6.7, parkeringsplassen på Nordkapp plateauet. Og ja, det er sånn grunnleggende speaking. Vil jo en parkeringsplass selvfølgelig forutsette at det er biler som trenger å stoppe og oppholde seg over tidsrom, og for at biler skal kunne nå frem til den parkeringsplassen, så må vi selvfølgelig ha en vei. Og partene er vel stort sett enige om at veien til Nordkapp, den ble åpnet i 1956. Den 30. juni 1956, for å være helt nøyaktig, med stor bravur. Det var en aldri så liten folkefeiring i Honningsvåg den lørdagen, som vi så Utekjøs fremstilling. Jeg skal ikke bruke så mye tid på akkurat det. Jeg har inntatt noen henvisninger i disposisjon, men jeg har blitt overkill å dokumentere enkle faktaopplysninger som vi er enige om uansett. Jeg mener det ble nevnt fra advokat Utekjøs i innledningen, men hvis ikke, så vil jeg også tilføye å få frem at denne veien ble finansiert med et låneopptak som Nordkapp kommune stod i front for. I 1952 tror jeg at det ble besluttet å gjøre dette låneopptaket, og det ble da, lånet ble da betjent med en statlig godkjent bompengeordning, hvor det stod en sånn bomstasjon et godt stykke unna Nordkapp-platået, ned på veien fra Skarsvåg til Nordkapp. Og den bompengeordningen, den vedvarte da frem til 1974. Og den veien her, den førte selvfølgelig og nødvendigvis til at trafikken til Nordkapp, biltrafikken økte, og vi har egentlig vært inne på tallgrunnlaget, men vi kan raskt se faktisk utdrag på side 44, som vi har vært inne på. Lutvik viste til noe tallmateriale her. Unnskyld, side 45. Det var oversendelsen fra Nordkapp kommune til veisjefen og så videre i 72 om hvordan en statistisk oppgave over trafikken på Nordkappveien. Og det som Lutvikhøy var inne på, og som også er litt interessant her, som retten kanskje særlig merket seg, det er den helt ekstreme økningen av biler fra 1969 til 1970. Vi ser i den kolonnen som heter for person- og varebiler, cirka midt på rett etter busser, så står det kjøretøy, norsk og utenlandsk. Så ser vi fra 1969 til 1970 at man går fra om lag 700 biler i 1969 utenlandske til 3500 biler i 1971. Og deretter ganske raskt, to år senere, opp til nesten 8000 biler. Og forklaringen på dette, vil jeg påstå, handler om at fergeforbindelsen til Magerøya ble ganske radikalt forandret. Man gikk ifra å frakte egentlig mindre personbiler fra Russenes, som delvis måtte faktisk heise biler ombord på båten i første omgang, til at det ble åpnet et nytt fergeleie i Repvåg med bedre kapasitet og bedre båter. Og det forstår vi et illustrerende for hvilke eksterne faktorer som påvirker antall turister som kommer til Nordkapp. Og det gir veldig god opptak til hvorfor det ble et så prekært behov for en parkeringsplass på Nordkapp. Vi har egentlig vært igjennom det meste her, men hvis vi kan se på side 35 i utdraget, så er det en artikkel fra Finnmarksposten 5. august 1971, og Nordkapp han ligner et bilverksted. Nordkapps vel satser hardt for å rette opp i forholdene. Det var et trist syn som møtte meg da jeg for 14 dager siden var opp en tur på Nordkapp, og forsøplingen og den ukontrollerte camping-bilkjøring har gjort at det mer er en ukultur enn kultur vi i Nordkappsvel er med på å ivareta, sier forretningsføreren Nordkappsvel. Så står det under, i disse dager har vi satt alt på å først rekke på å stoppe biltrafikken 30 meter fra Nordkapphallen. Det kan ikke gjøres med skilt, det er prøvd, men de er forsvunnet, og andre midler må tas i bruk. Likeså har vi anmodet helserådet å gi oss bistand. Det resulterer på synligvis at vi kan satt opp campingforbudsskilt. Nordkapphallen ser faktisk i dag ut som et bilverksted. Turistene vil gjerne ha fotomotiv, og de klager over at det eneste som de får på bildene er etterglemte bildeler som eksosrør, og at hallen som fotobjekt ikke er særlig bra. Frihet, Guinness, og så videre. Hvis vi går til side 36, så ser jeg jo da at Lutvikhøy har vært igjennom dette brevet. Det var en henvendelse fra Nordkapsvel til Statskog. Dette kan jeg forsøke å sette en blå strek der midt på siden, hvor det heter «I sakens anledning tør vi anmode om direktoratets velvilje viser seg en stopper for de påklagere på Nordkapp, eventuelt i samarbeid med administrasjonen for friluftsliv og naturvern i kommunal- og arbeidsdepartementet». På side 37 så har vi også et brev som Lutikøy har dokumentert fra Finnmarks jordsalgskontor til Statskog sentralt. Da vil jeg bare at retten skal også at vi har dokumentert i neste siste avsnittet formålet for Nordkapps vel var å få takk til Nordkapp-kontoret Hornvika til utbedring av forholdene i turistkafikkens interesse og virksomhet i forbindelse med. Og etter jordsalgssjefens mening oppfylles ikke den bestemmelsen i dag når forholdene er blitt slik er blitt. Og så vi går ikke gjennom de andre. Det er helt opplagt hvorfor man etablerer en parkeringsplass på Nordkapp. Og det her fører til at Statens vegvesen etablerer en parkeringsplass på platået. Vi har jo allerede sett i årsberetningen fra Nordkapps vel for 1972. Men det er viktig, så vi får dokumentert det på side 46. Unnskyld, side 47. Det er fra årsberetningen. Og da kan retten bare parkere midt på siden. Så står det at utbyggingen av Nordkappveien før at det også er i 72, og Vegvesenet har brakt biltrafikken på platået i ordnede forhold til anlegg og en parkeringsplass. Så i 72, eller i hvert fall før denne årsberetningen ble skrevet, så har Statens vegvesen anlagt en parkeringsplass på Nordkapp. Og så tenker jeg at vi skylder retten å faktisk få se noen gode bilder av den parkeringsplassen som ble etablert, slik den ble anordnet av Vegvesen. Kanskje til og med den som ser på denne hovedforhandlingen har lyst til å se det, hvis retten har lyst til å dele skjermen. Vi har en jeg har et bilde på side 28 i utdraget. Men noe så glimrende som et postkort. Et postkort. Og dette postkortet kan vi faktisk se at er fra 1970-tallet. Fordi vi ser at globussen står ikke der. Det er Oscarstøtten som står ytterst på platåspissen, og globussen kommer i 1978. Dette må være før 78. Og vi er åpenbart ikke på 60-tallet, for da var det helt klart ikke etablert noen parkering her. Så, ja. Og her ser retten din parkeringsplassen på Nordkapp, utkjent årstall, men 1970-tallet. Og så hvis vi går til side 2555, så har vi jo dagens situasjon, hvordan det ser ut i dag. Det har vi også, ser jeg, dokumentert i stor grad, men her ble vel den parkeringsplassen, det ser nesten for meg ut som at plassen ble vel omtrent dobbelt så stor der omkring altså i forbindelse med Nordkapp 1990. Du ser tydelig i sørenden av parkeringsplassen at det er fylt masser for å planere ut hvor terrenget skrår sør her. Og sånn her er det har det i praksis sett ut siden 1988. Både parkeringen og Nordkapphallen er i all hovedsak som det var. Det eneste som, eller det er et par ting som har skjedd bygningsmessig, og det ene er de to billettbodene helt nede til venstre i bildet. Og på den, i den det store vaktbodhytta, der har vi da. Og så er det den, som Lutikøy var inne på, den utvidelsen som Nordkapphallen fikk i nordvest, Solhallen eller Panoramahallen. Den er ikke godt synlig her, men den ligger på en måte i forhold mot globussen der. På venstre side. Ja. Så. Det var egentlig det lille jeg skulle gå igjennom, for den sitter parkeringsplassen. Så det er klart og tydelig hva som var problemet, og hva man ville løse med en parkeringsplass. Og da er del 3 i disposisjon, avgiftspraksisen på Nordkapp, og statens syn på denne. Og det er et viktig kapittel, er at med tanke på Scandics anførsel, om at man på en eller annen slags måte skal ha opparbeidet en form for tillatelse eller rettighet over lang tid, som skal begrunne at friluftsloven må ses bort ifra. Og jeg vil i prosedyren min vise at dette her er en uholdbar og frirettslig konstruksjon fra Scandic, som ikke kan føre frem. Men her i del 3 så vil jeg vise at den heller ikke rent faktisk har noe for seg. Da vil jeg starte med Nordkapps vel. Og dette foretaket, hva det var for noe, og hvilken avgift de krevde, og hva denne avgiften ble begrunnet med, og hva den ble brukt til. For det nemlig en veldig, veldig annen situasjon enn det vi har sett de siste årene fra 90-tallet og 2000-tallet. Så hva var Nordkapps vel? Vel, måtte jeg på å si. Men her må jeg starte med å takke min kollega Luttekau for å ha dokumentert veldig grundig de tingene som jeg hadde tenkt å gå inn på her. Luttekau har så til de grader dokumentert at Nordkapps vel var en velforening. Det ble opprettet i en situasjon hvor det eksisterte masse turisme til Hornvika og Nordkapp, i alle fall en betydelig turisme, og det var behov for å utbedre og tilrettelegge for turister. Jeg har inntatt til disposisjon et par bilder, og hvorfor ikke? Vi kan ikke enda bare gå inn på dem så vi får dokumentert de bildene. Fra side 2572 så har vi et gammelt bilde fra 1901, står det i hvert fall, hvis du går en side tilbake til 2571, så er det bare en skjermbilde av at dette bildet er fra Nasjonalbiblioteket, og øverst på side 2571 så står det Nordkapp, og så står det 1901. Og på denne side 2572 så ser vi jo her turistskip i bakgrunnen, en del landgangsfartøy i forgrunnen her. Og til venstre i bildet så ser vi en herremann med stråhatt, og ved siden av det en person med en paraply. Og her kommer turisterne i land, Hornvika, i 1901, ser det ut som. Og på side 2574 har vi et annet bilde, 6 år senere, i 1907, ifølge Nasjonalbiblioteket. Og her ser vi 4 turistbåter i Hornvika. Så Nordkapp og Hornvika er vi jo også enige om, var i høyeste grad et reisemål for over 100 år siden. Historien går jo faktisk 300 år tilbake i tid. I alle fall, men jeg skal ikke bruke tid på de virkelig gamle dagene. Men denne skipstrafikken er jo åpenbart bakteppet for hvorfor Nordkapps vel blir stiftet. Og ja, jeg har vært igjennom stiftelsesmøte, eller referater fra Nordlandsposten fra det stiftelsesmøte i november 1927. Vi har vært igjennom årsberetningen fra Nordkapps vel fra 1928, og vi har vært igjennom vedtektene fra 1957. Og her går det jo meningsløst at jeg skal redokumentere det her. Men det er et viktig poeng at de blir stiftet for å utbedre forholdene for turisme. Det som derimot er et viktig poeng, og som jeg har lyst til å rekapitulere litt på, det er det faktum at avgiften som Nordkapps vel innkrevde ikke gikk til vinning, til avkastning. Den gikk til tilretteleggingen, og jeg har en god del henvisninger med i disposisjonen til utfall som bekrefter det. Jeg vil ikke lære alt på nytt, men jeg vil bare forsikre meg om at retten har en blå strek, i hvert fall på side 27 i utdraget. Det var dette intervjuet med han Jon Kilnes. Vi har lest det her. Retten bare er med meg helt nederst i venstre spalte under det her parentes 3 nederst, hvor journalisten spør, hva regner de som Nordkapps vels viktigste oppgave? Vårt formål er i grunnen ikke å øke trafikken til Nordkapp, det får andre institusjoner ta seg av. Vår oppgave er først og fremst å ta hånd om turistene som kommer til Nord. Så da fortsetter teksten over bildet, eller portrettet, til Nordkapp. Vel og merke når de første kommer dit. Det er altså et dekket turistens behov for service på Nordkapp. Det ligger jo også i navnet selskapet, det er en velforening. Arbeidet drives mer som filantropi enn en forretning, uten utbytte til de som har satset kapital til det, sier Jon Kilnes. Så har jeg også henvisning i disposisjon til et par andre uttaler fra samme Kilnes fra Finnmarks Dagblad i 74. Og vi husker jo redaktør Halvor Brooks. Ja, vi kan forstå bare gå inn på den. Jeg tror det er 96. Ja, 96. Der er den kommentaren her fra Halvor Brooks, Nordkapps vel, en stor stygg ulv. Og her husker vi at han uttalte, sannheten, hva er den midt på der? Sannheten, hva er den? Denne Nordkapps vel er den eneste eksisterende non-profit foretak i norsk reiselivsnæring i det hele tatt. Og så husker vi at Nordkapps vel forsøkte seg på et søknad om å innføre offentlig parkeringsavgift i 1973, det var Luttekau inne på. Men også der i søknad så poengterer Nordkapps vel at Nordkapps vel ikke baserer sin virksomhet på fortjeneste. Og nå ser jeg at dette går rasende fort i disposisjonen min. Takket for her min kollega Luttekau. Så jeg tror vi hopper over historien med den den bomben som da plutselig hoppet og dukket opp på platået i 1974. Den samme våren da Nordkapp kommune avviklet den statlige godkjente bompengeordningen. Som retten kanskje husker, så var enden på den visa at bommen tydeligvis lå i Måsøy kommune, og at det ikke var så mye for Nordkapp kommune å gjøre det akkurat det. Det var en kommunegrense som vedvarte frem til en forskrift i 1984. Jeg har derimot laget en liten oversikt i disposisjonspunkt 8.6 om hvilke avgifter som ble tatt av Nordkappsvel gjennom historien. Så vi vet jo at først så tok man en bryggeavgift i Hornvika. Dette var en billett som ble solgt ombord på dampskipene, og som vi har sett gikk til opprustning av kaien, altså landføring av disse gjestene, og opprustning av stien og ja, og hva i forholdene til Hotel Hornvika. Vi har gått det på en sånn billett her på side 1106. Det her er et tidsskrift som heter Forbudstikka. En som er veldig opptatt av frimerker og postkort, og han har nederst på side 1106 et avbilde av en bryggeavgiftsbillett. Vi ser at for 90 øre på den, eller kroner 0,90, og er en mark. Billett solgt ombord på dampskipet Lofoten, tilhørende Vesterålens dampskipsselskap, for i landstigning på kaia i Hornviken, nå høyet 2 kroner per person i ca. 1939. I 1939 skal være avgiften 2 kroner. Og så, etter at veien til Nordkapp ble åpnet i 1956, og etter at restauranten kom i 1959, så fikk Nordkappsvel en kai, eller et mottak, i Skarsvåg. Og der tok de, i hvert fall etter det opplyste, en form for tilsvarende i landstigningsavgift der også. Og det er lite visst nok av dokumentasjon i det hele tatt på akkurat det, men det er egentlig bare nevnt i en artikkel fra artikkel i Finnmarks Dagblad fra 1974. Men den artikkelen sier ikke noe om hvor stor den avgiften var for i landstigningen i Skarsvåg, så det får bare bli et mysterium. Men det vi i hvert fall vet er at til slutt så setter altså Nordkapsvel opp denne billettbommen på platået i Måsøy i 1974. Og her blir det opprinnelig tatt 5 eller 7 kroner. Og det fremgår av en artikkel som vi så fra Lutikau om Nordkapsvels siste tiltak siden 95, og det er dokumentert. Og den avgiften den var på 17 kroner i 1987, før utbyggingen skjedde. Lutikau indikerte at den var 25 kroner, fordi Rolf Holmen hadde skrevet det i et brev som vi så på. Men opplysningen om 17 kroner, den kommer fra Nordkapsvel selv i et brev til Sivilombudsmannen, hvis retten er med på side 411. Brev fra Stortingets ombudsmann til Miljøverndepartementet 19. juni 1992. Det handler om adkomstavgift til Nordkapp. Det her er vel da før avgjørelsen eller uttalelsen faller fra ombudsmannen. Da kommer det inn i 1, 2, 3, 4, 5. avsnitt i brev 3. juni 1988 til Nordkapp kommune, gir Nordkappsvel AS en orientering om avgiften som kreves for adgang til Nordkapp-platået. Fra brevet siteres, som kommunen er kjent med, er det i perioden 87-88 investert sånn og sånn. I hovedsak er anlegget finansiert med privat kapital og beredt fortsetter. Avgiften for 1987 var 17 kroner per person. Og det tilsvarer for øvrig 38 kroner i år, dagens pengeverdi, ifølge SSB. Og ja. Så er det, hvorfor brukte jeg litt tid nå på å delvis repetere og delvis korrigere historien som ble gitt om Nordkapsvel fra Lutikau? Jo, fordi denne historien, det står i veldig skarp kontrast til det som er Scandics underliggende poeng i denne saken, nemlig at det alltid har vært noen som har tatt en avgift for adgang til Nordkapp for å tjene penger. Og det stemmer jo virkelig ikke, fordi fra 1928 til 1987, altså i 60 år omtrent, så har avgiften på Nordkapp vært basert på noe som er tilnærmelseslig friluftslovens forutsetninger. En avgift som fremstår som lav, altså rimelig, som ikke går til profitt, og som er begrunnet i tilrettelegging. det är unntaket att det också ser ut till att gå till ut ska brukas till utbyggning av restaurang, men det får vara det enda jag har tid till betänkliga med den avgiften. Bortsett från det så är det helt klart att det här är en välförening. Aktionärerna får inte utbyte av avgifter. Det aktionärerna eller leietaken och de övriga näringsdrivande knyttat till en Nordkapphamn tjänte pengar på, det var nettopp Nordkapphamn och turistverksamheten för övrigt. Så historien om Nordkapps väl fram till 1987 visar ett klart skille mellan på den ena sidan avkomstavgiften som Nordkapps väl krävde in och som gick till rättelägg och icke avkastning på den ena sidan och avkastningar som kommer från varan och tjänsten som säljs i Nordkapphamn som ellers tillbys i folkene som kommer til Nordkapp. Det er et grunnleggende skille og en rød tråd i all korrespondanse om friluftslovens paragraf 14, anvendelsesområdet bak den regelen og hensynene bak den bestemmelsen. Kommunens anførsel i disposisjonen min punkt 8-7 er dermed at avgiftene som Nordkapps vel tok i perioden 1928-1987 kan ikke begrunne at Scandic skal stå fritt til å kreve betaling fra friluftsfolket. Det här är en anförsel med många rättsliga grundlag, med många faktiska grundlag och friluftsloven stilte heller inte krav med löjve då Nordkapps väl höll den avgiften. Nordkapps väls avgift virker efter mitt skön rimlig och skulle inte generera avkastning och var begrunnad i tillrättelägging. Så vill jag bevege mig över till avgiftsförhöjelsen som kom i förbindelse med utbyggingen i Nordkapp 1990-1988. Och som vi har sett så ökte avgiften till 65 kronor vid öppningen. Och som advokat Lutikö har varit inne på så var avgiften ett stridstema genom praktiskt talat hela 90-talet och är klart ett stridstema fram till 2019. Advokat Lutikö har redogjort väldigt grundigt för själva utbyggingen och vi får garanterat höra massor om det i vittneförklaringen. Så jag ska inte bruka massa tid på den byggeprocessen. Jag ska kun träcka fram det jag menar centralt när det gäller avgiften. Och bara så det är klart är det att kommunen bifaller inte den avgift som det inkrav i 1988. Förutsättningen om att finansiera Nordkapp 1990 med ingångspengar också från utomhusbesökande, det är att det min uppfattning i alla fall också klart i strid med friluftsloven. Här kan det notera sig att kommunen vill anföra att det självklart inte etablerar något hjemmelsgrundlag för Scandic. Att Nordkapps väl eller Nordkapps hotelldrift ser ut av friluftsloven. Det kan väl snarare se ut som att ingen av de involverade aktörerna borde vara bevisst på friluftsloven i helt fatt. Vi husker också att på den, heller inte på den tiden var det nog krav på godkänning, alltså löjve från kommunen. Så vi kommer tillbaka till proceduren så är det heller inte någon förpliktelse för kommunen att gripa in i olovliga avgiftsförhåll. Det är inte en förpliktelse kommunen har. Till sammanläggning efter plan- och byggningsloven så föreligger en sån plikt, men inte efter styrelseloven. Jag kan självklart inte innestå vad de här människorna tänkte i sin tid. Det får vi ha hört massor om i vittneförklaringen. Men det är ju lite intressant att den här projektgruppen och dessa grunderna hade en upplysning i projektskissa si som sa lite om eventuella överskudd. Vi ser på sidan 225 i faktiskt utdrag. Så har Lutikö dokumenterat sig från tredje sista avsnitt, men han läste inte upp det sista avsnittet. Och här står det. Det må vidare understrekas att överskudd från driften ska tillbakaföras till Nordkapp och brukas till framtidig utveckling av reselivsnäringen på stedet och där vid andra sted. Så det var helt säkert ett salgsargument i den kommunikationen här. Men Gjort er det rett. Vår sak handler om fremtiden, fremtidig praksis på Nordkapp og fremtidig avgiftspraksis på Nordkapp. Og da må vi ta på alvor Scandics anførsel om det andre, eller unnskyld, det tredje såkalte hjemmelsgrunnlaget. Og det har jeg lyst til å snakke litt om, og det er avgiftene fra 1988. Og her er det noe e-postkorrespondanse i saken mellom to av sakens vittner. Är rätt han Torbjørn Fjettve som ska vittna för Scandic på mandag och Knut Bjørn Lindqvist som ska vittna för kommun på onsdag tror jag. Och det här är korrespondensen som på många måter uttrycker vad som skedde i 1987 med byggetoppen och möte med statsråden i Oslo og hva som var forutsetningen for den forhøyede adkomstavgiften. Så hvis vi kan gå til side 130 130 i tilleggsutdrag 1. Sette meg litt ned på en bakgrunn av hensyn til mitt egen trygg. Dette er et dokument, spørreskjema, som er forfattet av vitne Lindqvist, men som vi skal se litt senere, så blir det her sendt over til en sitatsjekk fra Fjesme. Og her er en del etterfølgende mailutveksling etter det her. Overskriften er spørreskjema for Torbjørn Fjesme, telefonnummer 4. januar 18, og en e-postadresse. Så kommer det et par punkter hvor han skal fortelle om hvordan han kom med i Nordkapp 1990-prosjektet. Det hopper jeg over, for det får vi høre muntlig fritt. Og når startet man byggeprosessen, det skal altså gå litt delvis over. Men hvis vi ser på det andre avsnittet, hele prosjektet var i utgangspunktet ikke godt planlagt. Tallene for prosjektets størrelse var i utgangspunktet på 4800 kvadratmeter, men i virkeligheten krevde det 6500 kvadratmeter. Vi måtte gå på en smell også av den grunn. Eneste måten å fullfinansiere var med økte adgangspenger. 16. juli 1987 var alt på plass med utstyr og brakkerigg, og så kom det plutselig krav om stopp fra Riksantikvaren. Det var å kaste seg umiddelbart på flyet til Oslo. Det ble da et møte den 16. eller 17. juli med statsråd Sissel Marie Rønbeck. Her ble det diskusjonen seg blant annet om nødvendigheten av å bygge ut infrastrukturen. I den Nordkapp som var da, var det køer og kork overalt. Det var store køer til doene. Jeg sa at vi kunne bygge ut et stort pissoar til alle, eller bygge ut et skikkelig infrastruktur. Vi hadde 7 toaletter til 7500 mennesker, utropstegn. Sissel Rønbeck sa, og dere får da reise hjem og gjøre som dere har tenkt. Vi fikk da lov til å ta inngangspenger på Nordkapp som skulle dekke utbyggingen. Vi hadde til slutt kalkulert med totalt 130 millioner for hele utbyggingen. Det opprinnelige kalkyn var på 85 millioner. Kalkyn for prosjektet var på bordet da vi møtte Rønbeck. Og Sissel sa ja til et fast beløp som inngangsbeløp, og at inntektene skulle være investeringskostnader. Tror det at det faste beløpet vi var enige om var 80 kroner som inngangspenger. Selve driften skulle være selvbærende. Vi hadde også ANS-finansiering på 60 millioner. ANS-finansieringen forutsatte ikke avkastning. Og så hvis vi går til side 132, så skal jeg bare dokumentere... Hvis jeg nå skjønte meg kommer til... Beklager, TV-en holder på å slå seg. I punkt nummer 11 så er spørsmålet, er det noen forskjell på SAS og Rika som driver av Nordkapp? Hva består eventuelt forskjellene i? Og så er det svar. Imaget til Rika er at de er lite egnet til å gjøre noe for fellesskapet. Avkastning på stedet er det eneste som betyr noe. Det moralt har vært råttent. Så hvis vi går til side 126, så er vi i en e-postrekke som jeg vil lese litt fra. Nederst e-posten på side 126, en e-post fra Torbjørn Fjesme til Knut Rønn Lindqvist 9. januar 2018. Hei Knut, jeg har gått gjennom ditt sammendrag fra vår telefonsamtale og ser det som i store trekk dekkende for vår samtale. Når vi på 2 timer i telefonsamtalen om et såpass omfattende prosjekt skal gå fra start til mål, sier det seg selv at vi bare får berørt enkelthendelser og i vekslende grad betydningsfullt og marginalt. Det rekker du kommenterer alt i dag. Og så kommer det fra midt på siden, et par sentrale ting du må endre. I møte med statsråden og Riksantikvaren var fakturen 85 millioner. Temaet om å dekke dette inn gjennom økte inngangspenger ble reist i møte av Riksantikvaren med bakgrunn i friluftsloven og allemannsretten. Opp mot alternativet om å kun bygge parkeringsplass, større souvenirbutikk og et stort sanitæranlegg, jeg husker jeg kalte det et kommersielt kjempetissoir, konkluderte Rønbeck med det du siterer, dra hjem og gjør som dere har tenkt. Det var 7 toaletter på deling på 3500 mennesker på det meste, ikke 7500. Differensen mellom de kalkulerte 85 millioner og sluttregningen ble med på 130 skyldtes 3 faktorer. 1. Feil i det kalkulerte arealet på kulverten. Og så kommer det, skal sikkert stå 1 med 2. Uprofesjonell entreprenør, Nordgruppen, kombinert med svak byggeledelse, Barlindhaug utbygging. Og 3. Delprosjektet var ikke kalkulert og heller ikke inn i finansieringsplan. Bygging av tablåene, kriminell film og visningsutstyr til videografen, kapelle, markedsføring og alle kostnader barn og jord. Tallene overfor er mine omtrentlige estimater. Utover dette kom ferdigstillelse og oppretting av feil og mangler i perioden fra åpning av anlegget i juni 88 til sommeren 1989, 6 millioner. Til slutt ble det bygd nødutgang fra grotten, avraskningskrav på utvidelse av souvenirbutikken. Dette skjedde etter min tid, jeg kjenner ikke kostnadene. Ja, jeg leser ikke resten her, for det er svar på andre spørsmål som ikke er interessant for meg nå. Men vi skal se på Lindqvist sitt svar tilbake på dette på side 125. Nederst på side 125. Der starter e-posten fra Lindqvist, 9. januar 2018, til Torbjørn Fjesme. Hei, det er et punkt som må avklares hos meg. Du sier tema om å dekke inn dette gjennom økte inngangspenger ble reist i møte av Riksantikvaren med bakgrunn i friluftsloven og allemannsretten. Betyr det at han støttet forslaget? Var det kanskje han som lanserte det også? Skulle denne finansieringen dekke hele sluttsummen på prosjektet, ca. 130 millioner, kanskje mer, kanskje minus eventuelle tilskudd? Hvem ga den formelle godkjenning, vedtak, skriftlig bekreftelse, spørsmålstegn til å ta disse inngangspengene? Var det MD, Nordkapp kommune, var det eventuelt det kommunale vedtaket? Takk for at du hjelper meg med dette. Og så svarer da Kjesme over side 125. Hei, ja, nå er vi i kjernen av det store spørsmålet. Om du husker fra telefonsamtalen til fredag, så spurte jeg om du visste når det første gang ble tatt avgift på Nordkapp. Du svarte at det var i forbindelse med byggingen av veien og finansieringen av den 50-tallet spørsmålstegn. Og så vidt jeg husker, sa du at Nordkapsvel fortsatte med avgift fra 1974. For meg er det uvisst hva dekningen var og med hvilken hjemmel. Jeg har aldri sett noen skriftlig om hjemmel for inngangsavgift på Nordkapp, og vedlegger derfor møte med statsrådet og antikvaren såpass sterkt som jeg gjør. All den tid statsråden i møte ga sin tilslutning til at investeringen kunne betjenes av inngangspenger til platået. Dette er også fordi både Odd og Rolf var veldig oppstemt for akkurat dette på møtet. Vårt, altså Odd, Rolf og meg selv, sitt hovedanliggende i møtet var å få opphevet den midlertidige byggestoppen, som var Riksantikvarens krav med bakgrunn i vernebestemmelser, og fortsette prosjektet som planlagt. At spørsmålet om avgift kom opp, var i midlertid Tudy Madsens fortjeneste, fordi han spilte ut friluftsloven og allemannsretten som sitt kort nummer to, etter at statsråden konkluderte med at utbyggingen ikke stred mot vernebestemmelsene. Og statsrådens konklusjon var en stor bonusseier for oss, parentes, som vi feiret med champagne og biff tartar etterpå. Så spør Lindqvist øverst på denne her siden, 9. januar 2018, klokka 9.43. Takk for svaret igjen. Jeg forstår deg dit hen at avgiftens størrelse på varighet var knyttet til investeringens størrelse og dens nedbetaling. Så ser vi på side 124 hva Jesme svarer. Nederst på side 124, den 10. januar, igjen Knut, og så videre. Når det gjelder ditt spørsmål om investering og nedbetaling, er det i utgangspunktet lett å svare ja. All den tid, det i min tid i prosjektet, kunne vært fokus på prognoser med faste besøkstall og faste inngangspenger. Disse kalkylene viser normal nedbetaling, ikke profitt. Utover dette blir det bare spekulasjoner at besøkstallet skulle tredobles og inngangsavgift mangedobles, var ikke et realistisk scenario og dermed ikke tema. Det er ellers min overbevisning at dersom slike profittprognoser var blitt lansert i 1987, ville det meste i dette prosjektet sett annerledes ut. Både inklusiv finansiering, velvillig motstand og tillatelser. Sannsynligvis med delt avgift, skråstrek, et tak på inngangsavgift. Og det her er, som retten kanskje skjønner, ganske så sentrale opplysninger i vår sak. Og til slutt skal vi se på den siste e-posten fra Fjesme, side 123. Det er en e-post som ikke er i foranledning av noen spørsmål eller noen spesifikt art. Kommer en del som personlige ting innledningsvis som ikke trenger å referere, men vi starter i tredje avsnitt. Jeg tror ikke Rolf i utgangspunktet var innstilt på salg, men den uoppklarte situasjonen med SMT og hengeposten på 3% gjorde det nødvendig. Etter salget var han selvfølgelig svært fornøyd med prisen. Det var jo et fantastisk oppside på kort sikt. Nå kommer det et viktig avsnitt. Mitt forhold til avgift på Nordkapp verden friluftsloven har alltid vært og er fortsatt basert på samsvar mellom rett til fri ferdsel og dekning av kostnader til parkering, renovasjon, sanitær med tilhørende infrastruktur, el, vann og avløp, etc. I møte med Trudy Madsen og Rønnbæk fikk vi muntlig aksept for å bygge dette inn i en attraksjon. Her snakket vi på telefonen i dag. Etter mitt syn har Rika kun forvaltet sine egne interesser på Nordkapp i tillegg til å melke trafikken for penger. Det er uhørt at en del av begrunnelsen for avgiften skal være å finansiere fremtidige investeringer i bygg på Nordkapp. Avskrivning og nedskrivning av eksisterende anlegg, ja, men ikke restaurering og nybygg til en kostnad på flere hundre millioner. Nordkapp kommune bør ikke ha noen interesse av at avtalen med Vika forlenges, men så vidt jeg forstår på deg, så kan ikke kommunen forhindre det. Da bør strategien være å forminske Vikas innflytelse og begrense muligheten for å melke trafikken for penger så langt råd er. Eventuelt som arbeidsgruppen foreslår å bygge alternativ parkering og sanitæranlegg, pluss noe som kan gi le for vær og vind. Jeg tror for det første at knapt at trusselen for Rivelsrud og Scandic om å stenge ned bygningene på vinter er det. Dennes er et spørsmål om hvilke konsekvenser det i så fall vil ha, og for hvem. Det opprinnelige aktørbildet var bra. Et stort antall private og offentlige aktører som hade som mål att Nordkap-besöket skulle vara bra för besökarna. Nordkap var icke ett profitobjekt. De samarbetande aktörerna hade sina egna profitsteder eller kallade indirekta intressen att förvalta. Nordkap betraktades som ett fälleseje som genererade trafik och intäkter för alla. Spørsmål 16 är svært omfattende och svar på det Rupert gjort annerledes är ett rungende ja det meste. Du får en mulighet att komma tillbaka till detta. Jag ser fram till att möta dig och Lasse Hindal den 25. Så får vi kanske höra mer om detta möte den 25 i vittneförklaring. Så, det andra jag har lyst att visa till är det i detta kapitlet om avgiften efter Nordkap 1990 är att Miljøverndepartementet och senare fylkesmann var raskt ute med att kritisera avgiften. Det vill säga man fick kritik för att kräva en fast eller felles avgift från alla, oavhängigt av om vedkommende önskar att bruka Nordkaphallen eller inte. Och den första händelsen som jag kan se som tar upp detta här med fällesavgift, det är ju departementet i brevet på sida 351. Det är 10/3/89. Det är 351. Det var brevet fra 10. mars. Ankomstavgiften, vurdering i forhold til friluftsloven paragraf 14. Man viser til telefonsamtaler og så videre. Man reiser spørsmål om Nordkap kommune har juridisk rett til andel i ankomstavgiften Nordkap-platået. Og ja, vi trenger ikke å lese alt det her, men vi har altså vært inne på side 352 og ser det. Men i avsnitt under det vi dokumenterte, altså i avsnitt 3, så står det da at som den foran gir avgiften adgang til området platået, foruten til bygningene med talsboder og videre. På dette grunnlaget vil jeg tro at det må differensieres i forhold til friluftslovens paragraf 14 i denne saken. Paragraf 14 vil etter vår vurdering komme til anvendelse på de delene av avgiftene som må anses å dekke utgifter i forbindelse med den generelle adkomst til området. Så som utgifter til inngjæring, stier, parkering med videre. Friluftslovens paragraf 14 vil imidlertid ikke komme til anvendelse for en del av avgiften som anses som inngangspenger til havn og bygninger. Så her det første statlige uttalelsen som ligger i dokumentene. I alle fall kommer man påpeke at avgiften må differensieres mellom ute og inne opplevelsen. Og jeg ber seg retten særlig merke seg departementets formulering her. For så vidt gjelder den generelle adkomst til området, såsom utgifter til og så videre, parkering. Så skal vi se på side 718. Et brev fra fylkesmannen til Nordkapell året etter i 1990. Det var feil henvisning. Beklager, side 354. Fra fylkesmannen, Miljøvernavdelingen, 27. mai 1990. Et oppdrag i Finnmarks Dagblad går det frem at det foreligger planer om å flytte bomstasjonen til Nordkapplatået. Ifølge avisen skal bommen flyttes ca. 1 kilometer sørover fra dagens plassering. Og adgangsavgiften til platået anlegget skal innkreves der. Det har vært en del diskusjon om grunnlaget og størrelsen av adgangsavgiften til Nordkap, særlig etter et nye anlegg ble bygd, og så videre, og billettprisen steg kraftig. Av de dokumenter som er inne på, ser det ut som at friluftsloven paragraf 14 anføres som hjemmelsgrunnlag for å kunne ta adgangsavgift til platået. Utgangspunktet for friluftsloven paragraf 2 er at utmarka er fri ferdsel, og så videre. Friluftsloven paragraf 14 er likt en adgang. Miljøverndepartementet foretok i 1989 en tolkning av paragraf 14 i forhold til avgiften på Nord. Av brevet frågar det frem at departementet antar at området generelt må anses som et opparbeidet friluftsområde i relasjon til paragraf 14. Og dette er basert på at det er viss grad tilrettelagt for friluftsliv på platået i form av gjerde og opparbeiding av parkeringsplass. Det konkluderes derfor med at friluftsloven kan gi dekning for å ta avgift for adkomst til platået, men adkomstavgift til selve anlegget kan ikke hjemles i paragraf 14. På dette grunnlaget mener departementet at avgift må differensieres. Graden av tilrettelegging for friluftslivet på utarealene på platået må etter det fylkesmannens syn sies å være lik. Det er kun satt opp gjerde og laget en parkeringsplass, parentes nesten ferdig laget fra naturens egen side. Det går frem av friluftslovens paragraf 14 at avgiften må stå i forhold til, og så videre. Ja, så står det i neste avsnitt her. Dersom bommen flyttes en kilometer lenger sør, vil dette forholdet bli enda mer urimelig. Etter det vi kjenner til, vil det ikke bli foretatt til dette lengste tak på det nye arealet, og så videre. Fylkesmannens konklusjon er derfor at innkreving av adkomstavgift til Nordkap-platået med en ny bom ved Hornvika ikke vil kunne jevnes i paragraf 14, men derimot være klart i strid med loven og dagens praksis. Også dagens praksis med fellesavgift må anses å være i strid med hjemmelsgrunnlaget og bør revurderes. Så vet vi jo at ombudsmannen kommer inn i bildet i 1992, det har vi vært igjennom. Så henvender departementet seg til Nordkapps vel 31.07.1992. Da vi i utdraget, i utdraget på side 434. Her er oppfølgningen er rett av Sivilombudsmannens uttalelse fra juni 1992 fra departementet overfor Nordkapsvel. Og Lutikøy har jo for så vidt lest opp hele ombudsmannens uttalelsen, så har spart meg masse tid for det, så tenker vi lese opp dette her i sin helhet. Adkomstavgift til Nordkapplateauet forholdet til friluftsloven 31. juli. Vi viser til vårt brev 23. oktober, hvor vi uttalte den etablerte ordningen med innkrevning av avgift på Nordkapp med utgangspunkt i paragraf 14 i friluftsloven. Som kjent er departementets tolkning av friluftsloven i det nevnte brevet påklaget til ombudsmannen, og så videre. Ombudsmannen har gitt uttalelse, og han har vurdert saken på nytt. I likhet med ombudsmannen fastholder departementet at Nordkapp er utmark. Vi står også fast ved at deler av området innenfor bommen er et opparbeidet friluftsområde der det er gjennomført tiltak til fordel for friluftsfolket. Parkeringsplass, gjerde, stier og toalett. Bygging av Nordkapphallen har uten tvil endret Nordkapps karakter og gjort stedet til et turistmål og reiselivsprodukt. Utområdene og selve Nordkapplateauet er imidlertid bare i beskjeden grad preget av inngrep i det innendørsanlegget. En stor del ligger under bakken og er lite synlig utendørs. Deler av plateauet bærer imidlertid preg av slitasje, og opparbeidelsesgraden er beskjeden. Formålet med bygging av Nordkapphallen har vært å utvikle reiselivsnæring og turisme. Dagens avgiftsnivå er begrunnet i å kunne forente investeringer i tiltak som tilgodeser dette formålet, nemlig restaurant og butikk og informasjonssenter og reise til Nordkapphallen. Det er klart at friluftsloven ikke gjemmer adkomstavgift til slik formål. Etter vår fornyede vurdering finner vi at lovens bestemmelser ikke gjemmer til innkrevning av avgift som både skal dekke adkomst til platået og til innendørsanlegget. Det er således nødvendig å skille mellom på den ene siden tiltak til beste for folks ferdsel og opphold i natur, og på den andre siden innendørstilbud som også folk kan oppsøke og ha glede av når de allikevel på stedet. Bare tiltak som først nevnte formål kan gi grunnlag for avgift etter paragraf 14. Jeg kunne lese det siste også. Departementet har forståelse for at Nordkapsvel stedet som hensiktsmessig opererer med felles avgift, men hjemmel for denne praksisen kan ikke søkes friluftslovens bestemmelse. Det korrekte i forhold til friluftslovens bestemmelse vil derfor være en delt avgift, noe vi antyder til noen kommuner til orientering, og ødelegger vi ombudsmannens uttalelse. Så har vi hørt at avgiften den blir delt rent faktisk i 1993. Og Lutikøy har vært inne på, jeg skal bare dobbeltsjekke her, side 457. Det har advokat Lutikøy dokumentert at man har gjennomført en avgiftsdeling på nederst på siden her, at man har dette brev til Nordkapp kommune, som da blir underrettet om at avgiften er blitt delt på et todelt system. Skal vi se, side 463. Sjekk om det var noe jeg vil vise til her. Ja, på side 463 så er det bare et brev fra Fylkesmannen til Miljøverndepartementet, 11. juli 1994, adkomstavgift. Fylkesmannen har fått melding om at det ikke praktiseres en delt avgift på Nordkapphallen, slik som forutsatt departementets brev. En besøkende til Nordkapp, Svein Skogen i Hammerfest, ba spesielt om separat pris for utendørsbesøk i området, men fikk det svar at vakten av vakten at delt avgift ikke ble praktisert. Og så ser vi på selskapets svar på det her på side 466. Fra Nordkapsvel, det her er det tegnet av han Knut Sigurd Pettersen, og han svarer her oppover innledningen og går i tredje avsnitt. Det har i 1994 vært praktisert en delt avgift på Nordkapplateauet, slik som forutsatt i tidligere korrespondanse med Miljødepartementet. Og så kommer det da, vi har ikke klart å finne ut hvem det her var, og så videre. Og Nordkapphallen tilsetter hver sommer svært mange sommeransatte på Nordkapp. På det meste er det 150 personer samtidig. De ansatte er i hovedsak unge mennesker som begynner utdanning. Vi ser ikke bortifra i en svært faktisk sommersesong at det kan finnes ansatte som ikke har satt seg grunnig nok inn i adkomstavgiftssystemet. Vi vil imidlertid legge vekt på å intensivere informasjon ytterligere, også for denne sommersesongen. Ja. Og så stopper jeg litt opp her. Etter det her, etter at avgiften blir delt, så kommer egentlig en lengre og vedvarende situasjon, en situasjon som i prinsippet varer helt frem til 2019, nemlig altså, i godt vel 20 år, en periode hvor det altså eksisterer en delt avgift på Nordkapp. En lavtats som skulle være i tråd med friluftsloven, det var i alle fall forutsetningen, og en høysats som gjelder den rent kommersielle delen, inndørs, kino og så videre. Og diskusjonstemaet fremover nå fra 1993, 94, 95 fremover i prinsippet, den lave avgiften rimelig? Den i samsvar med friluftsloven? Og jeg må jo innrømme at det frister litt å hoppe over denne tematikken, fordi som jeg sa innledningsvis, helt i starten av min innledning, så et tvistetema i denne saken ikke størrelse på en avgift som begrunnet i friluftslovens paragraf 14. Hverken den som har vært eller den som vil måtte komme. Tvistetemaet jo om Scandic står fritt til å kreve avgifter, 100% ubegrenset av friluftsloven. At friluftsloven overhodet ikke er relevant for Nordkapp eller for parkering, det det Scandic anfører. Og et grunnlag for den anførselen at Scandic mener at man nærmest har opparbeidet seg en slags rett i god tro til å fravike friluftsloven, at praksis eller oppstendigheter tilsier at man ikke må forholde seg til denne loven. Og det i den konteksten at retten bør ha et inntrykk av hva som blir sagt og skrevet om Nordkapp-avgiften fra 1990-tallet. Altså hvor kontroversiell den avgiften der egentlig var. Fra den ble innført i 1988, og også etter at den ble delt i 1993. Og jeg har en ganske lang kapittel i 9-4, reaksjonen på 1990-avgiften. Jeg skal prøve å være veldig summarisk her, og ikke dvele med noe som helt opplagt irrelevant problem. Men vi kan gå kjapt til side 713 i utdraget. Så det en artikkel fra Finnmark Dagblad fra 30.1989. Og det handler om turister som stormet Nordkapp. Jeg skal bare lese noen få setninger. Det gikk hett for seg opp på Nordkapp natt til torsdag. En kvinnelig bombevakt skubbet til side av illsinte tyskere som ikke ville betale adkomstavgiften. De ropte nazisvin og fascistjævler etter vaktene. En kvinnelig bombevakt må sies å ha blitt slått ned av en av tyskerne. Jeg vil ikke kommentere. Så ser vi den første kolonna. Bjørn Rav Jensen. En del tyske turister parkerte bilene sine langt veien et stykke ned fra bommen på Nordkapplatået natt til torsdag. Ville ikke betale. Etter hvert ble det ganske mange av dem. Helt ned til Røykholda stod det til sammen et 20-tals biler. Og folka i dem tok beina fatt og gikk opp mot Nordkapp og ville inn uten å betale. Noen tok ganske lang omvei for å slippe å betale adkomstavgiften. Det var to bomvakter på jobb denne natta. En av dem var en kvinnelig bomvakt, og etter hva jeg forstår gikk hun ut og bekrevet avgift av de som ville inn på området. En tysker tok tak i henne og slo henne i ansiktet, og de andre tyskerne ropte slik og sånn etter vaktene. Og Nordkapphavn ble varslet, og politiet rykket ut, så det et ganske ekstremt tilfelle. Men det tydeligvis ikke siste gang, for vi kan bla til side 721. Så 721, ja, på den sånn, og det var det jeg mente. Og det en artikkel fra 6. august 1990. Turist angrep Nordkappvakt. Den sveitsiske turisten aksepterte ikke inngangsbilletten på Nordkapp og slo til den kvinnelige bomvakten. Resultatet ble at 60-åringen ble hentet av politiet og fikk en bot på 2000 kroner. Inngangsbilletten ville normalt kostet han 85 kroner. Så ser vi bare kort fra venstre spalte. Det var en diskusjon, det var under en diskusjon om bomavgifter at en 60 år gamle sveitser mistet selvbeherskelsen og slo til en bomvakt litt i ansiktet. Hendelsen på Nordkapplatået denne helgen er heller ikke den første i sitt slag. Bomvaktene på Nordkapp har ved en rekke anledninger fått føle arge turisters vrede over bomavgiften. Tidligere har vaktene blitt forsøkt kjørt ned, og de har blitt utsatt for fysisk vold. Leder for Nordkapp Hotels, som eier og driver Nordkapp, ser alvorlig på saken og vil diskutere tiltak som skal sikre den enkelte ansattes fra å bli utsatt for vold. Igjen, ekstremt, selvfølgelig helt uakseptabelt. Vi går til side 717. Og her vi inne i Finnmarks Dagblad i mai 1990. Og til høyre, er det en artikkel med bilder av store vakthytter. Og så står det, nå skal de som prøver å snike seg inn på Nordkapplatået uten å betale, stanses. Det var det eneste nye på pressekonferansen etter styremøtet i Nordkapsvelg i Honningsborg. Bomstasjonen skal flyttes så langt tilbake at det ikke skal være mulig å komme seg inn, ubemerket. Flyttingen av bomstasjonen for adgangsavgiften til Nordkapplatået er tenkt flyttet til omtrent 1 kilometer tilbake fra der den i dag. Det vil da bli stående på en av de smaleste stedene på veien ut mot Nordkapp. Selve platået vil da være lite synlig, og mulighetene for å snike seg inn uten å betale avgift vil bli sterkt redusert. Så går vi til side 473. Det er 473, det er et brev fra direktoratet til North Cape Hotels, 28.8.1996. Jeg skal lese de tre, i hvert fall det første avsnittet. Direktoratet har i den senere tid mottatt en rekke reaksjoner på avgiften som innkreves av dem som besøker Nordkapp for å oppleve utsikten og naturen i området, og som ikke ønsker å besøke innendørsanleggene. Ja. Jeg leser ikke det som er. Vi går til side 791. Beklager, den ser ut som jeg har vært igjennom. Den har jeg vært igjennom. Det har jeg gjort, ja. Side 822. Ja, side 822. En artikkel fra Dagbladet, din side. En artikkel fra 11. juli 1999. Svinedyr og nordkapp. Turister fra inn- og utland kommer i skrie strømmer for å oppleve nordkappen. Hjemme er det ingen, er det ikke bare naturopplevelsen som vekker minner. De stive prisene skremmer også vannet av mange turister, og enkelte velger faktisk å snu før de er fremme. Jeg leser ikke hele artikken, poenget mitt er bare å vise retten at det er i høyeste grad et avgift som er kontroversiell og omdiskutert. Og siden 985 så er det et leserinnlegg i Finnmarks Dagblad 6. august 2001. Og det er en, tydeligvis av en reisende som skulle til Nordkapp, og jeg skal bare lese en mindre del av det her med overskriften «Mittledet til Nordkapp». Og overst står det «De fleste turister ville betegne deres besøk til Nordkapp som turens verste rip-off, og at dette neppe er god Norges reklame, med tanke på å få flere turister til Norge generelt, og Nord-Norge spesielt. Og under bildet av Globusen i venstre spalte, under avsnittet, så står det så skrives det. Sikten ble mindre og mindre, og var til slutt ikke mer enn 10 meter, da det plutselig dukket opp noe som lignet på en ny bomstasjon. Vi så overrasket på hverandre. Har vi kjørt feil? Ingen steds har vi hørt eller lest om noe slikt. På skiltet overfor bomstasjonen var det å lese avgift, kroner 175. Hverken mer eller mindre. Kun på norsk, og kun ordet avgift. Vi parkerte bilen for å overlegge. Mens vi sto der, kom det flere andre biler som kjørte frem til duken. Ekspedisjonen av hver bil tok sin tid, og vi trodde nok at de fleste kranglet om denne avgiften. For å få sikkerhet rundt dette, gikk jeg til duken og spurte jenta i boksen om hva slags avgift det var tale om. Jo, forklarte hun. Det er rika som eier platået, og de krever en avgift for alle fasiliteter der. På spørsmål om hvilken fasiliteter fikk jeg vite at de kunne se en videofilm om Nordkapp gjennom alle sesonger, og, samt en thailandsk paviljon, med videre. Hun innrømmer at de fleste turister reagerer negativt, men at hun ikke kunne gjøre noe med det. Det eneste vi hadde håpet på var en kopp kaffe, men å betale avgift på 175 kroner i tillegg synes vi var for trygt. Å se på kino eller kjøpe souvenirer produsert i Taiwan eller en annen asiatisk land var vi ikke interessert i, så vi returnerte til hotellet, flau av å være norsk. Jeg skal ikke bruke mer tid nå på avisoppslaget. Jeg har listet opp en god del i disposisjonen min, men det kan vi ikke komme tilbake til hvis vi merker at det kan bli relevant i vitneforklaringen. Jeg skal i stedet gå til posisjonspunkt 9-4.
Eller 9-5.
9-5, unnskyld. Beklager. Takk for det. Som er anførsel fra Nordkapp kommune. Avgiften som ble innkrevet fra 1988 og frem til Løyve ble gitt i 2012. Kan heller ikke begrunne at Scandic skal stå fritt til å kreve betalt fra friluftsfolk. Anførsel mangler rettslig grunnlag, og Nordkappsvel og Nordnorsk Hotelldrift innretter seg tross alt på en måte etter friluftsloven i 1993 ved å dele avgifter i to. Vi påpeker at det gjør ikke noe lovkrav om et løyve da utbyggingen skjedde i 1988. Det ble først innført ved lovendring i 1996, og kommunen hadde ikke og har ikke noen inngrepsplikt etter friluftsloven. Og den omstendighet at lavsats var for høy, åpenbart, det legitimerer ikke fortsatt brudd på friluftslovens paragraf 14. Da er jeg kommet til punkt 10 i diskusjonen, og det handler om at Rika søker om løyve etter friluftslovens paragraf 14. Og foranledningen vet vi jo, den har vi på side 954, og det var det brevet fra departementet fra 23. november 2011, hvor man avslutningsvis påpekte at fortsatt innkreving av avgifter er i strid med loven, og brudd på friluftsloven er straffbart. Så tror jeg vi har vært gjennom løyvesøknaden for å si 2013. Det var ja, løyvesøknaden fra Nordkapsvel 8. desember. Det var den forbeholdende som Lutker påpekte løyvesøknaden. Og på side 1015 så står det da midt på siden søknad om løyve. Nordkapsvel har valgt å etterkomme Miljøverndepartementets anmodning til tross for at de er uenige i departementets konklusjon. Og Nordkapsvel søker derfor om løyve til innkrevning av adkomstavgift i Nordkapplatået i medhold av lov om friluftslivet paragraf 14. Selve innkrevningen vil skje ved Rika Hotels, og vi ber om at dette aksepteres som en del av løyve. Så på side 1084 så kan vi se at Nordkapp kommune ga et midlertidig løyve først den 21. mai 2012. Søknad om løyve for innkrevning av avgift på Nordkapp-platået. Det vises til mottatt søknad om løyve for innkrevning av adkomstavgift på Nordkapp-platået. Formannskapet gjorde i møte 14. mai følgende vedtak. Vedtak, det gis løyve for innkrevning av avgift ut året 2012, og det forutsettes at tiltakshaver gjennomfører dette i samsvar med friluftslovens paragraf 14. Og etter det her, så har vi tydeligvis noen korrespondanse eller samtaler som fører til at Nordkapp Svell sender over noen beregninger og vurderinger av størrelsen på adkomstavgiften. Så vi går til 1045. Så er det et brev fra Nordkapp Svell til Nordkapp kommune, hvor man viser til tidligere korrespondanse, og man har redegjort for at det var igangsatt arbeidstilknytning til innhenting av oppdaterte økonomiske tall for å kunne gi Nordkapp kommune et oppdatert beregningsgrunnlag. Og Nordkapp Svell har nå innhentet den varslede dokumentasjonen, og oversender dette brev oppdaterte økonomiske tall til kommunen. Nedenfor punkt 2 og 3 vil jeg gi en i hovedkonklusjonene. Og jeg tenker at det som kommer her nå, det er såpass avansert eller komplekst, og fylkesmannen kommer også med en grundig vurdering av dette beregningsgrunnlaget i 2019, at jeg tror jeg står over det her og kommer eventuelt tilbake til det i kanskje en liten forklaring. Vi kan egentlig bare gå rett til løyvedtaket som kommunen ga i 2014, og det var på side 1109. Og der er det noe som ikke var referert fra Lutikhaug. Her er løyvevedtaket fra 25.4.2014, og kommunestyret har behandlet saken og gjort følgende vedtak. Man gir altså Vika Hotels løyve for innkledning av adkomstavgift på Nordkapp fra 8. april og frem til festekontraktens utløp. Og så kommer det følgende vilkår gjelder for løyve. Og spesielt nok så er første vilkår i vedtaket er at innkledning av avgift skal skje i samsvar med friluftslovens paragraf 14. Avgiften skal være rimelig og må ikke stå i misforhold til de tiltak som eieren eller brukeren har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Og så kommer det egentlig 21 ytterligere vilkår. Totalt 22 vilkår for løyve som blir gitt. De vilkårene tenker at jeg ikke skal ramse opp, de kan vi eventuelt komme tilbake til hvis det blir relevant i forklaringen. Det vi anfører er at, i alle fall, at avgifter som blir krevd under løyve fra 2012 og frem til desember 2019 kan heller ikke begrunne at Scandic skal stå fritt til å ta betalt fra friluftsfolket. Det mangler rettslig grunnlag, og kommunen, som vi nettopp har sett, forutsetter jo at paragraf 14 skal følges. Så vet vi at fylkesmannen kjente dette løyvedtaket, ja, i praksis kjente det ugyldig. Hvis vi går på side 1483, så har vi fylkesmannen i Troms og Finnmark, avgjørelse i klagesak, 19. desember 2019. Og hvis vi ser midt på siden, så kommer vedtaket, fylkesmannen har tatt følgende vedtak, fylkesmannen opphever Nordkapp kommunens vedtak på 11. desember 2018. Det var et vedtak om å forlenge løyvet, som egentlig skulle være til årsskiftet, i forbindelse med deforhandling av festekontrakten. Nordkapp ville forlenge dette her løyvet midlertidig ett år. Og det var det som vedtaket formelt sett blir kjent ugyldig her. Men det viktigste i dette her vedtaket av fylkesmannen er det som kommer i forbindelse med merknaden. Som veiledning av kommunen har vi i dette brevet også vurdert i klageanførslene som retter seg i materielle sidene av løyvevedtaket fra 2014. Det er gjort av hensyn til kommunens fremtidige behandling. Fylkesmannen har kommet til at beregninger av avgiften som er i vedtak i sak 12-14 bygger på, er i strid med vilkårene i paragraf 14. Det ligger dermed utenfor kommunens skjønnsrom å vedta løyve på dette grunnlaget. Vi forutsetter at kommunen ser hen til vår veiledning i sin fremtidige saksbehandling. Jeg tenker vi skal se kjempekort på hva som var fylkesmannen mente var problematisk med dette løyvet. Bare for at retten har hele konteksten her. Hvis vi ser på side 1492, og her er det et avsnitt som heter fylkesmannens vurdering av de materielle sidene. Ja, til søknad i løyve er det lagt et brev fra Nordkapp Svell fra 2012, og der er det oppdatert økonomiske beregninger gjort av bedriftskompetanse osv. I kommunens behandling av søknaden er resultatet i rapporten fra bedriftskompetanse sitt nivå på adkomstavgiften for lavt satt lagt til grunn for fastsettelse av adkomstavgift etter paragraf 14. Nivået på adkomstavgift med lav sats og adkomstavgift etter paragraf 14 dermed ett og det samme. Kommunen har ikke selv vurdert om vilkårene i paragraf 14 var oppfylt ved innvilgelse av vedtak, men akseptert den forelagte beregningsmodellen i rapporten fra Bedriftskompetanse AS gjennom sin innvilgelse av løyvesøknaden. Ved vurderingen av vedtaket i sak 12-14 oppfyller vilkårene i paragraf 14, og vi derfor ser hen til hvordan denne modellberegningen foretatt. For beregning av nivå på avgiften etter skyldesloven paragraf 14 har benyttet seg av en kapitalverdimodell, CAPM, og denne modellen baserer seg på en teoretisk forventet avkastning på den kapital som bundet opp i Nordkapp-anlegget, parentes gjenanskaffelsesverdi, gitt at denne kapitalen hadde vært disponibel og blitt investert i et aktivum med tilsvarende risiko. Og det ikke uten videre intuitivt å forstå modellen, har vi valgt å presentere hovedtrekkene, og så videre. Jeg leser ikke dette her, men vi kan se nederst til 1493. Det sentrale i modellen at den forutsetter en kapitalavkastning på den nåverdien som anlegget til enhver tid har. 187,6 millioner per 2012, og et påslag for den forventede avkastningen bedriften ellers skulle ha fra den samme kapitalen, altså verditaksen, om den hadde blitt investert på en annen måte. Dette kalles alternativ kostnadsprinsippet. Avkastningskravet beregnet etter WACC-modellen, Weight Average Cost of Capital, hvor det blant annet risikofri rente ved 10 års statsobligasjon legges til grunn, og nivået på dette etter skatt satt til 10,7%. Det gir et årlig avkastningskrav før skatt på 27,8 million, og etterskatt på 20 millioner. Så kommer det til, i beregningen av nødvendige salgsinntekter per år for besøkende med lav satsbillett følgende lagt til grunn. Og så er det da, hva er kravet til avkastning? Det altså 38,5 millioner. For beregning av adkomstavgift lav sats har man så lagt til grunn årlig inntjeningskrav for besøkende, altså 38,5 millioner, og fordelt den summen på forventet årlig antall besøkende, som er 220 000, og det gir et krav til billettpris til lav sats på 175 kroner. Som altså utgjør adkomstavgiften etter paragraf 14. Så kommer det da nederst på side 1494, oppfyller det her paragraf 14, så kommer det en del hva som er vilkårene for et løyve. Det tror ikke vi trenger å gå grundig inn på, men ja, på neste side 1495, det er også kurant, eier eller bruker. To, knytter avgiften seg utelukkende til oppveidet friluftsområde, det hopper vi over. Nederst på side 1495 så refererer man da til at man har i tidligere uttalt Nordkapp-saken uttalt at utendørsarealene utmark og et oppveidet friluftsområde. Det har vært gjennom flere ganger. Og i andre avsnitt øverst på side 1496 så slår man da fast at parkeringsplass på gjerder og stier faller inn i bestemmelsen. Dette er kjent stoff. Så hvis vi ser til side 1498, konklusjon, midt på siden. Man har innvilget et løyve til innkrevning av avgiftstiltak, både inne i Nordkapphallen og på utendørs arealer, som verken knytter seg til opparbeidet friluftsområde, tiltak som er med på å fremme friluftslovens formål, eller opparbeidet til fordel til friluftsfolket. Avgiften knytter seg altså til tiltak utenfor bestemmelsens virkeområde, og det rettsanvendelsesfeil. Så spør statsforvalteren, er avgiften rimelig? Og så kommer det bare før bruken av gjennomskaffelseverdi og kapitalavkastning i CAPM til at avgiftsnivået blir rimelig. Og hvis vi går jo rett til side 1500, så kommer da det her med selvkost midt på siden, utenfor selvkostprinsipp til investeringene som er gjort i et opparbeidet friluftsområde til fordel for friluftsfolket, tilbakebetale til brukeren eller eieren gjennom avgiften. Det vil være rimelig å fordele inntjeningsperioden over en lengre tidsperiode, slik at avgiften ikke virker urimelig tyngende for enkelte besøkende. Slik vil opparbeidingstiltakene over tid bli nedbetalt, slik at kun eventuelle drifts- og vedlikeholdskostnader vil danne grunnlag for en avgift etter friluftsloven. Dersom det skulle være markedsverdien, gjennomskaffelseverdien fra friluftsfolket og et krav til avkastning på den samme verdien som utgjorde avgiftsnivået, vil en kunne få en situasjon hvor markedet er villig til å betale en uendelig høy sum for anlegg. Dermed vil også avgiften øke tilsvarende i det uendelige. Tilsvarende vil risikoen i tilsvarende aktiva kunne øke. Dette vil ligge utenfor rammen av hva som er rimelig. Opparbeidelsestiltakene vil heller aldri kunne bli nedbetalt, men heller fluktuere i takt med det som til enhver tid må vurderes være markedsverdien på tiltaket. Konklusjonen er at rettskildene tilsier at en avgift fra 14 utelukkende skal rekke de faktiske utgiftene, osv. Og så bare til slutt. Fylkesmannen finner etter dette at bruk av CAPM for beregning av nivå på adkomstavgift etter paragraf 14 i enhver gitt situasjon vil ligge utenfor bestemmelsen. Så har dette fått en ganske grundig innsikt i hva som var problemet med avgiften ifølge fylkesmannen. ja, det er også et klart misforhold, står det på side 1501, mellom avvisens størrelse og tiltakene som er gjort for friluftsfolket, et brudd på forholdsmessighetsvilkåret. Og så kommer bare hovedkonklusjonen nederst på side 1502. Og dette vedtaket som jeg sa innledningsvis er rett, ble ikke utfordret av Scandic. Hverken Rikard eller Scandic har angrepet dette vedtaket med et byrådssøksmål eller fastsettelsessøksmål. Og jeg har heller ikke registrert noen anførsel i denne saken om at fylkesmannens vedtak fra desember skulle måtte anses ugyldig. Det ville heller ikke tatt seg prøve i saken mot kommunen. Men jeg skal si mer om betydningen av dette vedtaket i prosedyren. Vi har sett at Scandic var nesten synsk. De søkte om et løyve, et nytt løyve, allerede 18. desember. På side 1551 så ligger løyvesøknaden. Vi ser at vi har vært helt fullstendig praktisk talt. Ja, det har vært dokumentert så mye for deg, jeg bruker ikke tid på det. Den søknaden blir avslått i kommunestyret den 23. juni 2020. Skal vi se på litt senere. Og Scandic klagde på det avslaget ganske umiddelbart. Og hvis det er på side 1851, så gikk det her faktisk så langt at man i et brev til fylkesmannen den 3. november 2020 krever en realitetsavgjørelse, et løyve fra statsforvalteren. Det kan vi se under punkt 1.2. Spørsmålet fylkesmannen skal ta stilling til, behov for endelig vedtak. Det rettelige spørsmålet fylkesmannen skal ta stilling til er enkelt. Er vilkårene i paragraf 14 oppfylt slik at Scandic skal gis løyve? I klagen blir det påstått ugyldighet. Scandic var ikke da om et materielt vedtak, for du leverte opp direkte og middelbar behandling av saken hos fylkesmannen. Det var ikke da aktuelt å be fylkesmannen gå inn i sakens detaljer, men nå som klagen skal behandles på vanlig måte, har fylkesmannen god anledning til å fatte materielt vedtak. Så videre. Anførsel fra kommunen rett på bakgrunnen av det jeg har gått gjennom nå, er at Scandic tok ingen forbehold mot at, og det var ingen forbehold som man kan se i støknaden fra 2011. Scandic tok ingen forbehold mot at friluftslovens paragraf 14 kommer til anvendelse på Nordkapp i sin søknad, bortsett fra parkeringsplanen. Den forbeholdsløse løyvesøknaden tilsier også, det er også et moment som tilsier at Scandic ikke kommer medhold i at selskapet skal stå fritt til å kreve avgift fra friluftsfolket. Men uansett, som sagt, det har ikke rettslig grunnlag. Da skal jeg over i disposisjons del 4. Jeg ser at vi har egentlig greit med tid nå. Vi kan godt ta en pause.
Ja, men da kan vi innvilge oss 10 minutters pause da, til halv to.